Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo zdrav. V današnji oddaji bomo prve minute po oznanilih namenili redovnikom in redovnicam, ki danes obhajajo poseben dan, dan Bogu posvečenega življenja. Zato smo povabljeni, da z molitvijo podpremo njihovo delo. Že včeraj so se nekatere redovne skupnosti zbrale na srečanjih po škofijah, za Mursko Soboto pa se bodo danes. Vabljeni k spremljanju oddaje, ki sem jo uredila Petra Stopar.
Radijska oznanila.
Pred nami je pogled v prvi februarski teden.
Svetniki v tem tednu.
Današnja nedelja je praznična, praznik Jezusovega darovanja, svečnica, god svetih Simeona in Ane, prerokov. Jutri v ponedeljek bo god svetega Blaža, škofa in mučenca. V torek se bomo spomnili Ansgarja, Oskarja, škofa, v sredo 5. februarja pa svete Agate, device in mučenke. V četrtek godujejo sveti Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci. Tudi god svete Doroteje, mučenke, bo v četrtek. 7. februarja v petek godujejo sveti Nivard, redovnik, Richard Kralj in Rosalie Rendu, redovnica. To bo tudi prvi petek. V soboto bo slovenski kulturni praznik Prešernov dan. Spomnili se bomo svetega Hieronima Emilijanija, redovnega ustanovitelja, in Jožefine Bakite, sužnje. Danes teden bo 9. februar, 5. nedelja med letom, god svete Apolonije, Polone, device in mučenke.
V današnjem gospodovem dnevu.
V celovški stolnici svetih Petra in Pavla bo danes ob 14. škofovsko posvečenje monsignorja doktorja Jožeta Markeca. Postal bo 66. škof Krške škofije. Z geslom Bog je ljubezen. Na Brezjah bo ob 15. uri molitvena ura za duhovne poklice, ob 16. pa sveta maša. V cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani se bodo danes spomnili obletnice smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Molitvena ura ob relikvijah svetega Vincencija Pavelskega se bo začela ob 16. uri, ob 17. bo slovesno mašo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. V Župninski cerkvi svetega Jožefa v Idriji bo ob 20. koncert duhovniškega okteta Oremus. Pri svetem Lenartu v Novem mestu se bo v teh dneh v letu 550-letnice umestitve frančiškanov v Novo mesto odvijala Lurška devetdnevnica iz dneva v dan z različnimi nagovori. V Kančevcih v Prekmurju bo danes škofijsko srečanje zakonskih skupin, začelo se bo ob 9:30, ob 11. uri in 30 minut pa bo somaševanje vodil generalni vikar Lojze Kozar.
Četrtek.
V Svetem duhu pri Škofi Loki bo v četrtek ob 9:00 začetek 50. katehetskega simpozija z naslovom Empatija, mladostnik in nove poti evangelizacije. Filmski večer z režiserjem Davidom Sipošem in projekcija filma Tihi večeri o Francu Ksaverju Mešku bo v četrtek ob 19. uri v mestnem kinu na Ptuju.
Petek.
Različni organizatorji nas bodo že v petek zvečer na predvečer slovenskega kulturnega praznika vabili na različne prireditve. Omenimo Dom sveti Jožef v Celju, tam bo v petek zvečer ob prazniku kulture gost zdravnik, nevrolog in akademski glasbenik, violinist Andrej Gubenšek. Srečanje z njim bo ob 16. uri. V Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani se bo ob 18.30 minut v petek začel duhovni vikend o odpuščanju, kako se opravičiti in kako sprejeti opravičilo. Voditelja bosta pater Ivan Platonjak in Sonja Pungartnik.
Sobota.
Na Brezjah se bo v soboto na praznik ob 8:30 začelo 6. romanje Z brezi v vrbo ter spomin pomembnih mož slovenske kulturne zgodovine, ki bo spremljal romarje, popotnike. Srečanje ključarjev in članov župnijskih gospodarskih svetov bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, v Šentvidu, v soboto ob 9:00 se bo začelo. V Ivančni Gorici v Župninski cerkvi svetega Jožefa pa bo slovesno praznovanje ob relikvijah svete Bakite na njen god. Ob 9. uri bo molitev pred najsvetejšim za mir in spravo, ob 10. pa sveta maša, ki jo bo daroval Jože Andoljček, dober poznavalec razmer, v katerih je živela sveta Bakita, misionar na daljavo, ki ga poznamo zaradi vezi z Etiopijo. V škofijski gimnaziji v Vipavi bo v soboto škofijsko srečanje izrednih delivcev obhajila. Začelo se bo ob 9. Sveta maša za vse ljubitelje umetnosti in kulture v počastitev kulturnega praznika bo pri svetem Nikolaju v ljubljanski stolnici v soboto ob 10. Na to bodo v galeriji Družina na Krekovem trgu ob 11. odprli razstavo likovnih del, ki so nastalo v mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Razstavo bo odprl in sveto mašo daroval nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo peta nedelja med letom, v Brestenici bo ob 10. v tamkajšnji baziliki Lurške Matere Božje praznovanje Lurške nedelje in svetovnega dneva bolnikov. Sveta maša bo ob 10. V Stični bo redni mesečni molitveni shod članov Bernardove družine ob 14:30. Na Rakovniku v Ljubljani pa bo v tamkajšnji župnijski cerkvi Marije Pomočnice ob 15:00 sveta maša, srečanje mladinskih pevskih zborov. Lurško srečanje ob godu Lurške Matere Božje bo tudi na Ježici v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev mučencev. Slovesna maša bo ob 16:00, sledila bo procesija, oboje bo vodil, mašo daroval, procesijo pa vodil monsignor Miro Šlibar. V marmorni dvorani gospodarskega razstavišča v Ljubljani bo v nedeljo koncert Martina Smita in ostalih glasbenih izvajalcev, ki prihajajo, tudi slovenskih svetnika A-benda, prihaja še Checkpoint in Andrej Grozdanov ter Pinter Bela. Slavilna glasba, tudi Noel Richards, bo z Martinom Smitom. Vabljeni torej vsi, ki imate radi sodobno krščansko glasbo, gospodarsko razstavišče v nedeljo ob 19:00, ko bomo skupaj lahko slavili Gospoda in peli To je dan.
Nedelja je Gospodov dan.
To je dan, ki ga je naredil Gospod, pa velja tudi za današnjo nedeljo. In ob sklepu vas vabim, da prisluhnete tudi nadaljevanju oddaje, ki je pred nami.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Poslušate Radio Ognjišče, v tem nedeljskem dopoldnevu se oziramo na minuli teden in na nekatere odmevnejše dogodke v cerkvi. Preganjanje in strah se cerkve nikakor nočeta ogniti, vedno pa ostaja vprašanje, zakaj je na letošnjem tradicionalnem srečanju katoliških novinarjev in časnikarjev v Ljubljani razmišljal murskosoboški škof Peter Štumpf, ki je sicer pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za medije. Po škofovem mnenju, tisti, ki preganjajo cerkev, dobro vedo, da je njena največja grožnja konec oznanjevanja o Kristusu.
Čeprav so sedaj svetovna in tudi slovenska javnost povsem prepričani, da je cerkev po svetu in v Sloveniji v paniki zaradi mnogih težavnosti, v katerih se je znašla, se cerkev paniki in strahovom lahko ogne samo tako, da ne neha oznanjati Kristusa. Cerkev je grešna in v nekaterih primerih zelo grešna. Je pa cerkev zaradi Kristusa sveta in to zelo sveta. Svetost in grešnost cerkve sta pa vedno vzroka za preganjanje. Reakcije takratne uradne javnosti ob sežigu škofa Volka v Novem mestu so recimo povsem podobne reakcijam današnje javnosti ob škandalih v cerkvi. Ko se cerkev krepi v svetosti ali ko jo omadežujejo mnogi grehi, se vedno pričnejo pregrevati glave. Nastajajo nepredvidljive reakcije, slišijo se obtoževanja, v edinosti cerkve se delajo razpoke, nemalokrat tudi kompromisi ali celo zavezništva s preganjavci. In tako nastaja nova panika, sprožajo se novi strahovi in temu ni videti konca. Oznanjevanje Kristusa tako vstopa v zadnji plan ali pa posem izgine. Nišče ne more cerkvi odzeti mandata, da oznanja Kristusa ne preganjanja in ne strohovi. Kakršnakoli je že cerkev mora oznanjati. Bolj ko oznanja Kristusa, bolj sveta je. In zato tudi bolj živa in pogumna. manj koga znanja, bolje grešna in zato polna strahov in panike. Če cerkev se mora vedno preverjati, če znanja in kako znanja Kristusa, oznanjevanje cerkve dobesedno sili k spreobrnenju samo cerkev, pa tudi k ukrepanju, da tam, kjer se mora očistiti v svojih delih, se pač mora očistiti.
Tako je škof Peter Štumpf povedal pri sveti maši v kapeli nadškofije Ljubljana ter se v imenu ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zureta in vseh slovenskih škofov zahvalil direktorjem katoliških medijskih hiš, založb, urednikom in novinarjem, da smo v svoji besedi zvesti Kristusu in cerkvi tudi na križu. Ostanite v naši družbi tudi po naslednji skladbi.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V petek 31. januarja je minilo 132 let od smrti svetega Janeza Boska, ustanovitelja Salezijanske redovne skupnosti, vzgojitelja in zavetnika mladih. Po njegovem zgledu si prizadevajo živeti in oznanjati Kristusa Salezijanci tudi v Sloveniji. Njihovo delo vselej zaznamuje pestro dogajanje, tako na izobraževalnem kot duhovnem področju. Med drugim je bil prav med 24. in 26. januarjem v Vržejskem marjanišču že tradicionalni pevski konec tedna, ki so se ga pod vodstvom Salezijanca Petra Pučnika udeležili otroci in mladi iz vseh koncev Slovenije. Mlade pevce je spremljal štiričlanski bend, za animiran prosti čas pa so poskrbeli animatorji. Ob Domboskovem godu je te dni še posebej slovesno pri Salezijanski družini na Rakovniku v Ljubljani. Kot je za naš radio povedal Klemen Balažič, je prepričan, da je salezijanska karizma živa in aktualna v današnjem času in prostoru.
Po delovanju Svetega Duha želimo tudi danes, kakor Don Bosco, živeti za mlade in z mladimi. Smo v službi njihovega človeškega in kulturnega oblikovanja. Zato se mi zdi zelo logično, da je salezijanska karizma najbolj živa v tistih predeljih sveta, kjer je veliko mladih. Tudi mladih, ki so potisnjeni na rob družbe in cerkve. Osebno me navdušuje dejstvo, da imamo še relativno veliko stika z mladimi in njihovimi družinami. Tudi tukaj v Sloveniji. Ne bojimo se izzivov in problemov, s katerimi se srečujejo, ampak jih želimo skupaj z njimi reševati in jih kvalitetno pripraviti na življenje in prihodnost. Pri Don Bosku me nagovarja njegova osebna drža, ki žareva upanje, veselje in optimizem. Nikoli ga niso ustavili problemi, ampak je z drznostjo in ustvarjalnostjo želel delovati v prid mladih, kljub težkim razmeram. V tem ga poskušam posnemati. Kakor v Domboskovem času je tudi danes večina salezijanskih hiš odprta za mlade, ki so odrinjeni na obrobje. Prizadevamo si, da bi se mladi v naših skupnostih počutili sprejete in bi našli okolje, ki lahko svoje lastne življenjske energije dobro uporabijo v svojo korist in korist svojih sovrstnikov. Skupaj z njimi želimo ustvariti iz vsake naše ustanove dom, kar je kar velik izziv v družbi velikega individualizma in tekmovalnosti. Prepričan sem, da bo salezijanska karizma živa tudi v prihodnosti, dokler bodo med nami otroci in mladi in dokler bomo zvesti evangeliju, ki je glavno vodilo našega salezijanskega življenja.
Je povedal salezijanec Klemen Balažič. Kakšen je utrip salezijanskega življenja, lahko vidite tudi na spletni strani dombosko.si ali pa obiščete katero od njihovih ustanov v Sloveniji. Pred sklepom oddaje vas vabimo še k poslušanju razmišljanja Beseda življenja iz februarske revije Novi svet, ki tokrat govori o popolnem zaupanju. Čez nekaj trenutkov.
Dečkov oče je takoj zaupil in rekel: "Verujem, pomagaj moji neveri." Markov evangelij, 9. poglavje, 24. vrstica. Jezus v spremstvu apostolov potuje proti Jeruzalemu. Že jih je začel pripravljati na odločilno srečanje. Verska oblast ga bo zavrnila, Rimljani pa ga bodo obsodili na smrt in križali, potem pa bo vstal od mrtvih. To dejstvo Peter in drugi, ki hodijo za njim, težko sprejemajo. Markov evangelij pa nas spremlja pri postopnem odkrivanju Jezusovega poslanstva. Šibkostjo trpljenja bo dokončno odrešil človeštvo. Med potjo Jezus srečuje mnogo ljudi in vsakemu se približa v njegovih potrebah. Tako ga vidimo, kako sprejme klic na pomoč nekega očeta, ki ga prosi naj ozdravi njegovega sina v hudih težavah. Verjetno je bil božjasten. Zato, da bi ga Jezus čudežno ozdravil, od očeta zahteva vero. Dečkov oče je takoj zavpil in rekel: "Verujem, pomagaj moji neveri." Očetov odgovor, ki ga je zakričal pred množico, ki se je zbrala okoli Jezusa, je navidez protisloven. Ta mož, kakor pogosto tudi mi, doživlja šibkost vere. Nesposobnost, da bi popolnoma zaupal Božji ljubezni, njegovemu načrtu sreče za vsakega od njegovih otrok. Po drugi strani pa Bog človeku zaupa in ničesar ne izvrši brez njegovega sodelovanja, brez njegovega svobodnega da. Bog zahteva naš del, čeprav je majhen. Želi, da v vesti prepoznamo njegov glas, mu zaupamo in tudi mi začnemo ljubiti. Dečkov oče je takoj zaupil in rekel: "Verujem, pomagaj moji neveri." Velik del kulture, v katero smo vpeti, poveličuje nasilje v vseh njegovih oblikah kot zmagujoče orožje na poti do uspeha. V evangeliju pa se pokaže nekaj protislovnega. Priznamo naj, da so naša šibkost, naše meje, naša krhkost izhodišče, da vzpostavimo odnos z Bogom in smo z njim udeleženi v največjem dosežku, vesoljnem bratstvu. Jezus nas je v vsem svojem življenju učil logike služenja, da izbiramo zadnje mesto. To je najboljši položaj, da navidezni poraz spremenimo v zmago, ki ne bo sebična in bežna, temveč je bodo trajno deležni vsi. Dečkov oče je takoj zaupil in rekel: "Verujem, pomagaj moji neveri." Vera je dar, za katerega moremo in moramo vztrajno prositi, da bi sodelovali z Bogom pri odpiranju poti upanja za mnoge. Kiara Lubik je zapisala: "Verovati pomeni čutiti, da nas Bog gleda in ljubi. Pomeni vedeti, da Bog vidi vse, vsako našo molitev, vsako besedo, vsak gib, vsak žalosten, vesel ali nepomemben dogodek, vsako bolezen, vse. In če je Bog ljubezen, je popolno zaupanje vanj le logična posledica tega. To zaupanje nas navaja k temu, da se z njim pogosto pogovarjamo, mu govorimo o svojih stvarih, o svojih namenih in o svojih načrtih. Vsak od nas se lahko prepušča njegovi ljubezni in je prepričan, da ga bo Bog razumel, tolažil in mu pomagal. Gospod, ga lahko prosimo, daj, da bi ostal v tvoji ljubezni. Daj, da ne bi nikdar, niti za trenutek živel, ne da bi čutil, ne da bi iz vere ali tudi iz izkušnje vedel, da me ljubiš, da nas ljubiš." In potem ljubimo. Zaradi nenehne ljubezni bo naša vera postala čvrsta, zelo trdna. V Božji ljubezen ne bomo le verovali, ampak bomo Boga otipljivo čutili v duši in videli, kako se okoli nas dogajajo čudeži.
Hvala Matjažu Mrljaku za prebrano razmišljanje iz revije Novi svet, pa tudi novinarjema Alenu Salihoviču in Marjani Debevec za pomoč pri nastajanju prispevkov, ki sem jih uredila Petra Stopar. Arhiv oddaj ponuja še več tematik in vsebin, lahko jim prisluhnete na naši prenovljeni spletni strani radio.ognisce.si. Želim vam prijetno nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.